Ed intisimgħu Radio Lauretana fuq il-frekwenza 89.3 FM. Radio Lauretana, ir-radju tal-Komunità Parrokkjali tal-Madonna tal-Loreto, ansilem.
Semijatana ta' Radio Lauretana nil-awkom għal-programm ieħor Kappelli Maltin. Dan huwa l-aħħar programm f'din l-iskeda tal-miliet 2022, erba' programmi b'kollox, dan huwa mela r-raba' u l-aħħar programm. Issa illi għadda il-miliet u bil-mod il-mod ukoll qed nersqu lejn tmiem din is-sena 2022, hekk u b'kuraġġ, b'ottimiżmu inħarsu lejn is-sena l-ġdida 2023. U kif ikonna f'kull programm magħna għandna lil Rodrik Buzuttil illi ta' kull ġimgħa ikun magħna b'informazzjoni interessanti. Rodrik, l-ewwel nett nirringrazzjak illi qiegħed magħna għal darb'oħra u nittama illi kellek miliet sabiħ.
Nsellimlek lejli u nsellem il-semja kollha ta' Radio Lauretana u nirringrazzjak ta' din l-opportunità biex inkomplu nitkellmu fuq iktar kappelli li hawn madwarna.
Ovvjament il-miliet għadda u l-ġimgħa li għaddiet kellna wkoll programm speċjali fejn inti tajtna ħarsa. Ma tajtniex informazzjoni dwar kappelli, dwar knejjes, imma dwar tradizzjonijiet Maltin, eżempju il-prietka tal-miliet, il-purċissjoni tal-Bambin Ġesu, il-ħelu abbinat ma dan iż-żmien tas-sena, dik il-laqta Maltija u x'hekk illi tant tagħmel il-miliet Malti uniku f'dak is-sens.
Eżatt, partikolari, għattandu tijaw, ma aħna kif għadna l-ġimgħa l-oħra, nipprovaw nozzu dak li ħallewna mistrijietna.
Ekku, illum ħanerġgħu lura biex ngħidu hekk għall-format tal-programm fejn inti żżur diversi kappelli inti bir-raġuni sejħilhom knejjes u x'hekk illi jkollhom rabta b'xi mod ma' żmien tas-sena illi nkunu qegħdin ngħixu. Għadda l-miliet qegħdin f'dan iż-żmien sabiħ ħanħalli f'idejk biex naraw ftit fejn ser inħufu miegħek illum, fejn ser immorru, fejn se toħodna passiġġata inti illum.
Ekku, fil-fatt ipprovajt naqgħad peress qegħdin f'żmien il-miliet, ipprovajt naqbad ftit dak il-knejjet illi għandhom xi rabta ma' da' żmien. Li interessanti illi maw lebda ħlif waħda, kull maw knisja waħda li hija ddedikata lit-twett tal-bambin. Forse stanna iktar, ma kull minn hemm waħda r-rabatta Malta id-dedikata il-sam Nikola u kodi dedika t-twett tal-bambin. Din sa fir-rabatta Malta. Il-bqija ma' lebda knisja oħra li dedikata għall-miliet. Issa jista' jkun li għax il-miliet jiċċelebrat fil-knies kollha ta' Malta u tad-dinja kollha. Ma ħassewx il-ħtieġa li għandhom jagħmlu dedika għall-knisja. Jew kappella għall-miliet. Ġifieri dik hija fatt interessanti, kull m'għandna waħda. Però mbagħad jekk naqbdu forsi aspetti differenti, ipprovajt indaħħal waħed waqt mid-dediki li jinvokaw il-Madonna hija il meta il-Madonna kif nafu Zara l-Anġlu Gabriel u Gabriel ħasrhom alla u f'dik l-istess tħabbira u kien alla li l-qariba tagħha sabettaka wkoll kien qed tistenna tarbija San Juan. U allura, anka fil-Vanġel, naraw il-Madonna ma ħasbitix darbtej u marret it-terra lej fejn kienet tuqgħod il-qarba tagħha sabetta u żarita. U dik hija dedika il-fizzazzjoni tal-Madonna l-Eżabetta. Sa għal di għandna parroċċa li qiegħda l-arb
kif hekk l-arb għawdex, hekk.
L-arb għawdex għandna wkoll għandek il-parroċċa dik id-dedika. U meta għandna wkoll il-Knisja l-oħra magħrufa taż-żejt li wkoll dedikata il-dan il-titlu Marjan. Issa apart daw din li għandna li semmen qed ma għawdex Malta nasna oħra. Hemm ġiex kappelli oħra, waħda qegħdin waħda taħ żabbuġ u tqirda l-istess dedika u hemm oħra l-mosta magħrufa ta' wejda mhux il-bot mit-Tor Mamu. Ġidawk għandna tlieta iddedikati il dan it-titlu Marjan. Jiena tla qed ingħawdex ħanibdew minn għawdex u ngħid xi ħaġa fil-qasir fuq il-Knisja taż-żejt għax hekk l-iktar li tafu għandhom. Jam ta' żejt, għalkemm hija wkoll iddedikata il-fissazzjoni tal-Madonna l-qarba tagħha u żabbetta. Issa din il-Knisja jidher illum qiegħda fiċ-ċimiterju. Jekk qed imur żura jara li qiegħda fiċ-ċimiterju. Però tagħmel isemmi illi din il-Knisja inbnet qabel iċ-ċimiterju. Issa l-ewwel darba kien tissemmiet kienet kif jiġri ħafna drabi fiż-żjara ta' Monsinjur Pietru Dudina fil-1575 u dan semma. Issemmi li dak iż-żmien il-Knisja kienet dedikata il-Santa Maria Virtutis tal-Virtu. U kienet tinsab f'kundizzjoni tajba ħafna. Sa ta' minn semmi li meta knisja kienet tkun iddedikata bħal tal-Virtu, din kienet dedika li kienet tixbor fiha ħafna devozzjoni. Jiġri anka jekk tara kniet oħrajn li kienu Malta iddedikati lejn dan l-isem, daw kollha kienu rinomati li kollhom ħafna devozzjoni, ħafna nies jagħmlu wettet u jaqalawhom. Dik hekk kienet dak iż-żmien. Issa jidher illi ma' żmien din il-Knisja intelqet u għal 1675 din kienet ġiet ipprofanata. Allora inbniet fi kienet ġiet ipprofanata skuża 1657 u mbagħad kienet inbniet oħra minn floka. Issa inbidlet id-dedika kienet inbidlitilha. Iġri jingħad illi meta l-isqof Molina li kien l-isqof dak iż-żmien kien żar din il-Knisja fit-29 ta' Wissu tal-1679 dan kien għamilha bħala parroċċa. Fil-fatt din kienet serviet bħal-ewwel parroċċa tal-Arb naħa tal-Punent għawdex u sa' nistgħu sal-1729 isu qed insemmu 50 sena. Imma hawnhekk id-dedika kienet il-fissazzjoni tal-Madonna. Ġri, semmer li kienet fil-bib kienet id-dedika tal-Virtu. Wara din id-dedika inbidlet għal-fissazzjoni. Din mbagħad kif ġara, ġri nisafix bħal ewwel parroċċa, mbagħad inbidlet il-parroċċa l-ġdida, kien se jagħmel l-isbaħ li hemm ġewwa l-Arb, u din ukoll baqgħet iżomm dak id-dedika il-fissazzjoni. Tagħmel insemmi li kien se jgħid kien se sabiħa kien se hemm daqsa mhux kien se jgħid minn żgħira, ġri għandha knisja kbira għandha wkollx il-titrar tagħha huwa sabiħ ħafna u juri wkoll il-Madonna tlaqa' minn Eliżabetta u San Joaquin u din kienet xogħol tal-pittur Gian Nicola u ħaġar tal-1726. Issa li hemm interessanti l-leġġenda li torbot Madina il-Knisja.
Kont se ngħidha
iva. L-isem taż-żejt.
Taż-żejt.
Għalkemm naħseb ħafna fuqha ta' min insemmuha.
Insemmuha għaliex Rodrik hemm tiskanta forsi dak li nassumu aħna. Mhux bil-fors żgur illi fost sfortunatament ngħid jien fost il-ġenerazzjonijiet żgħażagħ u anke tfal il-leġġendi mhux daqshekk magħrufa kif huwa magħrufa magħna li aħna ta' mezz-età u dawk li huma ikbar minna.
Eżatt. Eżatt, ta' minn nsemmu daqsxejn. Ma l-leġenda tgħid li kien hemm mara fqira ħafna li kienet taqla xti wkoll mill-intiċċa tal-bitzilla. Ta' din il-mara kienet reliġjuża ħafna u kienet devota tal-Madonna. U kienet tkun ta' spiż f'din il-kappella. Ta' din hemm kienet tmur kuljum titlof din il-kappella, infatt kienet fil-għodu kienet l-ewwel waħda jidħol biex tagħmel vista, normalment anke flaxxa kienet l-aħħar waħda li mbagħad terġa' tmur biex tagħmel vista, ġri kienet devota ħafna. Issa kuljum kienet taqta' l-fjuri minn mill-għeliq tagħha u anke dejjem kienet tixalilha x-xema biż-żejt. Ta' żmien kienet ktar moda mhux biex x-xema tbħallhom, kienu jagħmluha biż-żejt, x-xema taż-żejt. Issa hi miskina peress illi ma tantx kienet tista' kienet fqira ħafna. Kienet dejjem tinkwieta kif ħatamel biex tixxi ż-żejt biex il-lampa dejjem tibqa' mixawra quddiem il-kwadru tal-Madonna. U dejjem kienet titlob il-Madonna biex tipprovdi l-flus biex tkun tista' tħallilha dik il-lampa żejt mixawra jekk jista' jkun billej u binar. Ċara li darba miskina din Marija, għax hekk kien jisema ħassa ma tiflax, u ma stax tkompli taħdem il-bittra fas-soltu. Allura apparti ma stax ma kellix flus biex tixxid żejt, laqqas setgħet tmur fil-Knisja għax ma kienet ma tiflax. U wara di titlob ħafna biex tfiq u biex jgħaddira ħallit ma sa tmur fil-Knisja. U f'daqqa waħda l-aġenda tajt li fil-kara tagħha der dawr qawwi, deret mara sabiħa li b'sarabjet u tleq u din altra speċi mur fil-Knisja u missa, mur fil-Knisja u f'vatet miegħek. U din daqqa waħda ħassita li ġiet normali, ma baqgħetx il-masax ċara riġleha u marret ħassef l-Knisja u hemmhekk tittara nixxija żejt ħierġa minn taħt il-kappella. U bdiet tajt laqas rettemmen, tajt dan iż-żejt minn fejn ġej. U li tarment ħasbet kienet qed toħlom. Qabel taqba timla, qabel il-fażet timlitu biż-żejt, qed taqwek għaw żejt biex nixal mhux lampa waħda, biex nixal l-arf kollu. Imma ġara kif jiġri dejjem in-nies saru jafu biha u rad beda jemmur joħol żejt u għan batan ta' biżmien biex ftit wara l-leġendu jgħamlu da' żejt biex ibiegħu, biex ċaqsu anke negozju ta' żejt u hemmhekk kumbat jisu il-żejt nixef il-leġenda tajt. U allura spiċċat li ż-żejt sparixxa minn taħt il-kappella. Dik hija il-leġenda. Issa kif dejjem ngħid ma jfissirx li l-leġenda ġara eżatt kif tingħad il-leġenda. Imma jista' jkun li jkun ġra xi ħaġa li biex tkun ġrat imma ma tkun eżatt kif tajt il-leġenda. Ma apparti kollox din sada għadha sensa fil-post fejn semmejna fiċ-ċimitar tal-art, il-festa propja l-uturġità tal-ġizzazzjoni tal-Madonna hija il 30 ta' Mejju. U ta' kull sena issir il-festa f'din il-Knisja. U ma' il-festa parrokkjali fil-art issir wara. Imma fil 30 ta' Mejju jew ħadd wara normalment issir festa b'mod u festa ta' Knisja sajra nistalar palom niċċelebraw din il-festa.
U hija wkoll kif qed inti billi qiegħda fiċ-ċimiterju. Allura żgur per eżempju fix-xahar ta' Novembru, waqt li n-nies għandha dik il-tradizzjoni x'ngħidra drawwa l-użanza sabiħa il-żur li leżistaħħa fiċ-ċimiterju, allura fl-istess ħin ikun hemm iċ-ċans li wieħed jinvista din il-Knisja wkoll kif qed inti għandha dak il-valur sabiħ tagħha apparti l-istorja antika li proprju kif qed tinna int qabel il-parroċċa nifisa kienet diġà eżistenti.
Ekku, ekku, u jekk nifisa ħafna, miex kappella minn dawk iż-żgħar tal-kampanja jilhom jiena Knisja mżejna u hija sabiħ ħafna, anke t-titular tagħha huwa sabiħ ħafna. Jien konvint li l-awċin naħseb ħafna minn nis marru jiżuruha, ma minn forza ma żgħira hija opportunità sabiħa li wieħed imur jiżurax. Waħ minn l-isbaħni jes li għandhom f'għawdex. Issa minn mill-fissazzjoni jiena bagħtu wkoll żewġ kappelli oħra li huma marbutin tajt mal-miliet. U daw jorbtu tifnaf wara wil-twelġ ċesu ġolar ta' Betlehem. Jien skont il-Vanġelu stess jiena għad li derlu Anġlu San Ġusepp nafu li Erodi kien sema li twielet il-Messija u dan kien għamel il-mastar l-attfal kollha li twieldu s-subien u dan biex jeħlisha Ġesu biex jeħlisha minn din il-persekuzzjoni kien derlu Anġlu u għallu biex sakemm sal-biex tikkalma imur lejn l-Eġittu. Issa il-Valletta Waterfront tal-Belt, naħseb ħafna nsemmiha fuq fejn hemm diversi ristoranti, dak kien proprju kien ix-xatt ta' Pintop ma fuqhax, hemmhekk kien inbnew l-imħażen tal-Kavalleri. Hemmhekk hemm kappella żgħira li hija ddedikata f'titlu kemm xejn skraq mhux popolari il-ħarba tal-familja Mqazza lejn l-Eġittu. Din hija d-dedika ta' din il-kappella. Din il-kappella hija barokka, hija sabiħa ħafna, din tinsab eżatt fil-port faċċata tal-Kottoniera. Ħafna missemmija forsi anke jkun ħafna cruise liners hemmhekk jilqu anke diversi cruise liners minn Malta jitilqu minn hemmhekk stess jew anke biex jifhmu l-aħjar fil-port minn fejn jitlaq il-katamaran għazqalija.
Ekku, u l-lum u kollem mekkem ħafna restoranti li wieħed jistaj mur u bil-fast ferri kapaċi tmur faċilment minn għawdex tikolli kla tajba u terġa' tirritorna speċjalment fl-istaġun tas-sajf.
Daqs ekku, u din il-knisja tinsab prettament f'nofs dawn is-satax il-maħżen kbir li kienu bnew minn Pinto fl-1952. Issa dawn kienu ntużaw daw l-imħażen biex jistgħu biex kemm il-merċanti il-negozjanti u l-iskwadra nafar tal-ordni ninfisha tpoġġi affarijiet ġo fihom bħala mħażen ovvjament anke bnew soqfa għoljin ħafna troll huma żbieħ llum sar ristoranti li hemm jekk tara soqfa tagħhom huma litterament vera żbieħ daw l-imħażen maħdu minn sew imma hemmhekk hemm din il-kappella wkoll. Issa il-kappella jgħat krejtna ħafna, jgħat zaħira ħafna, jgħanda faċċata fuq stil barokk, għaw minn jgħajt l-arkitett jisajkun tal-Malti Andrea Belli. Imma anka il-disin taħħa xoħen din il-ħaf nofstim ħazen. Jgħidin imbniet f-stil illi ma t-istuna xej mal l-imħazen illi jgħam madwara. Jgħint kważi kważi ma tara Issa tagħmel parti li kienu jieħdu ħsieb daw li anke meta qed jibnu kważi aħjar minnhom kollu nammetti. Bispeċi ngħidha. Hemmhekk meta bnew din il-knisja u bnew l-imħażen madwarha kieshom ġew ta' xaħta waħda, ta' stil wieħed. Jirrispettaw, l-imħażen jirrispettaw l-kappella u l-kappella tirrispetta l-imħażen. Issa kif għadna hija kafrafur ta' tinqix barokk fil-ċebra Maltija. Emmar tal xkejken li jem artel mejda fuq sajt tal-ħadit, id-disinjat, il-titular juri il-familja mqazza, taħrab lejn l-Eġittu, emmek naraw il-Madonna bil-Bambin Fedeja bil-edha del taħt siġra tal-palm, f-moment jisa ta' mestriħ waqt il-vjaċ taħħom. Ma nafx, ma nafux ta' minu il-titular li jem fil-Knisja. Il-Knisja ma tkunx miftuħa regolarment. Il-moment kienet s-sir zgur u d-disafija Bessit flasġija, għabel COVID illum ma nafx xaċa t-sir, promat ġiet intuża l-xurijiet, normalment 7 miliet u fil-mil ġimgħa kbira, u għank kultant anka s-sir, per eżempju, il-purċessjoni tal-bambin
u madwar.
Parti mill-attivitajiet tal-waterfront, normalment jiġri tal-ristoranti jieħdu f-sef jorganizzaw xi attivitajiet tal-miliet u fosthom ikun hemm din il-purċessjoni tal-bambin, b'xi tfal tal-mużew ġri. U anke jisru wkoll ġofija xi rappresentazzjoni oħra attivitajiet pereżempju x'kunċert iżgħar hija knisja sajra ħafna. Imma hija knisja verament sabiħa għax ta' stil barokk fl-aqwa tiegħu. Għadik hija l-knisja tal-ħarba tal-familja mqazza lejn l-Eġittu. Issa li interessanti hawn kappella oħra li dik tal-Kemuna ħafna nies jaħsbu li ta' Kemuna hija it-tedika tal-Santa Marija.
Fil-fatt,
muxek. Il-fest, ma ntijom xtort, għax il-festa issir f-Santa Marija. Normalment il-festa issir f-Kemuna issir f-Santa Marija. Pro muxek il-fatt. Il-fatt hija il-fest, il-dedika tal-kappella ta' Kemuna hija tal-ritorn tal-Verġni mqazza mill-Eġittu. Ġidiċi l-oppost ta' dik tal-Waterfront. Dik il-ħarba, ovvjament li ġara, kif ġesu beda jitfarfar, beda jikber, erodi su taffa l-korla tijaw, nefa jisu, xasab li forse da il-messija minn jassar minnu, u dan għal-għar ġaw r-ritorno l-ura li Nazareth. U dikija id-dietika. Issa, li interessanti, li din il-knisja hija antika ħafna. Issa, ħafna mill-meta aħna il-meta jinnitkien fuq dawn il-knejjes, jemmin dewa nsibu xi sors bil-miktub. Imma din f'dal-każ, l-ewwel darba li tissemma jew li tidher hija f'Porturan antik, hija mappa nautika antika ħafna ta' nofs is-seklu 13, li timmarka salib fuq Kemuna li turi li hemmhekk kien hemm din il-kappella. Issa ovvjament mhijiex l-istess kappella li naraw illum, li kienet knisja li kienet mibnija f'Kemuna qabel. Din il-mappa tinsaf fil-Museu Marittimu ta' Greenwich fl-Ingilterra. Issa din il-post se jkun l-inbidel fejn kienet il-Knisja li hemm immarkat din il-mappa. din il-kemuna minn dem kien ta' l-parti mid-djoċesi ta' Għawdex, għat ma kien ta' għamil ma' djoċesi ta' Malta. Nitaqli ktar minn darba, ovvjament kemuna kienet bejta tal-pirati. Kif nafu Malta kellek ħafna pirati li attakkaw kemm il-Għawdex u kemm il-Malta, u din kien gżira diżabitata, u għallura kien tkun mod ideali għalihom biex joqgħodu fuq kemuna. Kien hemm minn literalment kemuna ma kemm ħafna sejxu fuqha għax kienet post perkus ħafna, għax ovvjament kienet dejjem inni l-pirati, il-furbani u minn ħajaħba tal-Għawdex jew għal Malta kienet tibgħa konvenjenti li għandek kart fejn toqgħod sakemm inti terġa' forsi titrejjaq u hekk u ma tippreparar l-attakk. U allura din il-Knisja ġiet sakkeġġjata għal-iktar minn darba. Allura kien bni tal-ħafna drabi. Mbagħad ta' minn wieħed jiftakar l-imbagħad wara kemm il-Gran Mastru ta' Winnie Accords li fl-1918 kien bena it-torri ta' kemuna biex hemmhekk għalqas ikun hemm xi forma ta' sigurta u difens għal min kien joqgħod ġewwa kemuna fit-tnisqgħodu ġewwa kemuna. Issa, il-Knisja li naraw illum jidher li nbniet lejn l-aħħar forsi seklu 17. Għax il-fatt issemmu fil-Pisa Pastoratalis of Bueno tal-1767 fejdan semmu din il-Knisja li tinsab in-naħa ta' l-Bajsa Santa Marija u jisemmi li din il-Knisja kien festat ħażin ħafna fil-fatt din kellha tingħalaq. 50 sena wara tinsab li l-seklu 18 din kienet irxu tinbniet 1716 u dan ġa kien hemm ovvjament it-torri li hemm illum. It-torri kemm illum semmeha 1618. Allora issa forsi kemm iktar sigurtà għax kellek dan it-torri li kien jusib li ma kemm ma tkunx attakkata. Din kienet tbierket mill-isqof Canavet u din imbagħad komplet titkabbar minn dik li kemm qabel għal kien ċkejkna ħafna. Id-dedika jidher li oriġinarament kien id-dedika ta' vera Santa Marija. Imma mbagħad minn bniet din li bierek l-isqof Canavet fl-1916, hemmhekk inbidlet id-dedika għar-ritorn tal-Verġni Mqatza mill-Eġittu. Iktar reċenti, meta kien hemm il-Monsinjur Michel Gonzi l-isqof ta' Għawdex, dan kien ħobb ħafna imur jippretika fir-Randan l-eżerċizz tal-Randan ġewwa din il-kappella. Ġewwa f'Kemuna. Issa meta tħolf din il-Knisja, hija Knisja għandha faċċata ċatta għandek il-Kamp Nar tipiku bit-tlieta ma nax ta' minnu Malta, għandek il-Kamp Nar wieħed għandek bit-tlieta arkati. Hija Knisja żgħira, għad hemm dik qisha il-grada tal-injam.
X'adba.
X'adba dik kwan sebuhom f'kappell medjevali. Għax inti l-kappell medjevali kif kont xi spjegajt. Fil-programmi oħrajn, kwan sebbun, iktar kwan mill-pull Grek. Fejti għandek anka fil-knejjes tal-Greki, ortodossi għedek tara, dik ix-xadba li tifret l-artal l-iktar parti importanti tal-Knisja, fej hemmhekk ukoll il-qassis, fej imbagħad il-parti l-oħra fejn tinġabar il-kongregazzjoni li tkun barra mix-xadba. Hawn minn din ix-xadba din il-grada iżejjena anka b'ħafna ikoni fil-Ortodossi. Issa. Din il-Knisja mhijiex ta' oriġni medjevali, għax kif insemmu inbniet fit-18-il seklu. Imma din il-grata ta' taġisti, naħseb kunku waħda li għandna Malta u Għawdex u anke Kemuna, li turi kif kienu jkunu ħafna drabi il-knejjes medjevali. Fil-fatt jekk huwa timur ħall-milleri, il-kappella ta' ħall-milleri fin-naħa taż-żurri, imma qiegħdna naraw il-post fejn kienet teħel il-grada. Imma l-grada nfisa. Ma narawiex. Hawnhekk kemuna għadna naraw. U din se jkun li sar għax xi knejjes ta' qabilha kellhom din il-grada u allura din tħalliet. Għandek ukoll it-teturar huwa sabiħ ħafna u jiġi hemm attribuzzjoni għal Francesco Zara il-pittura. Pittura sabiħa qed naraw il-Madonna qed tirġi' tfajl ġesu minn idu waqt San Giuseppe jidher ma' ġenba bih-ħmar daw serin. L-ura, jitmesċew minn Anġlu biex mor l-ura li Nazzaret. Il-Knisja hija Knisja ħelwa, hija Knisja żgħira, ovvjament m'għandhiex fejn tkun kbira, inti Għawdex ma tantx għandek ħafna residenti, dan l-aħħar reġa' tissir hemmhekk il-testa ta' Santa Marija ġo fiha. Normalment kien qed issir xi ħadd fuq il-15 ta'
Iva, ekku. Għax bejn Santa Marija u l-festa ta' hawnhekk ta' Għajnsielem hemmhekk dak il-perjodu, dak iż-żmien.
U l-ħarba kif qatt li l-Knisja kemmuna tagħmel mal-parroċċa tagħhom.
Tagħna ta' Għajnsielem, iva.
Jiġifieri dik hija il-Knisja li tagħmel mal-parroċċa tagħhom.
Issa, Rodrik, inti qed tgħid tajjeb ħafna it-titular sewwa il-ritorn tal-familja mill-Eġittu. Issa, jekk nisse.
Propja tal-Madonna attualment.
Tal-Madonna.
Tal-verġin qatta mill-Eġittu.
Mill-Eġittu.
Tal-familja.
Jekk nissejjer żball, quddiem il-kappella hemm skrizzjoni bl-Ingliż. U din l-iskrizzjoni jekk niftakar tajjeb minn Novembru li għadda x'kont mort sakemm hawn anke fis-sajf, it-titular hemmhekk huwa żbaljat. Mhuwiex miktub tajjeb, ma kif qed tgħid int hekk għandu jkun, jekk mhux sejjer żball, hemm xi żball x'kejken iva. Ir-ritorn mhux l-hemm imma r-ritorn.
Ir-ritorn, hija r-ritorn. Il-ħarba hija l-waterfront ta' Kemmuna hija r-ritorn. X'anke inti tara il-kwadro ħew xorta, għax kwadro tiġi San Giuseppe Żiemel, jagħti li hemm vjaġġ, il-vjaġġ, il-familja qed tivvjaġġa. Imma huwa r-ritorn u mhux il-ħarba. Il-ħarba hija l-waterfront, il-Kemmuna hija r-ritorn.
U anke
nitħawduha ma' Santa Marija.
Iva, iva.
Mhuwiex Santa Marija.
Eżatt, u fil-fatt il-bieb ukoll inti x'in tidħol l-artal ma tarax fil-faċċata. Imma il-bib qiegħed għalkemm minn barra tagħti l-perspettiva li l-bib qiegħed fil-faċċa tal-Knisja qiegħed fil-ġemp.
Ekku, u dik hija waħda mill-ftit knejjes li naħsbu nku waħda li nistakar jien tħall fihom li l-bib huwa fil-ġemp. Il-bib huwa fil-ġemp. Normalment il-bib ta' barra fil-kappell jkun dejjem faċċata tal-artal prinċipali jew l-artal maġġur. Eħe interessanti, żewġ punt interessanti ħafna. Issa, jekk faġenna ħin.
Rodrik fadal minuta u nofs.
Ma kull ma ħanamel ġast nsemmiha.
Tajjeb.
L-aħħar festa tas-sena, il-31 ta' Diċembru, dik hija l-festa ta' San Silvestru Papa. Dan l-Italja huwa popolari anke meta jirreferu għall-aħħar tas-sena dejjem jirreferu bħal la notte ta' San Silvestru. Dakin Papa, San Silvestru, San Silvestru, hemm diversi papiet, imma dak kien Silvestru l-ewwel, u dan għandna knisja waħda dedikata lih ġewwa l-mosta. U din qiegħda dik it-triq il-wieta, Independence Avenue, il-mosta u fin-nofs tara wieħu roundabout u kappella ġo dik ir-roundabout. Din hija ddedikata ż-dan San Silvestru Papa. Din il-kappella kienet inbniet minn kavallier Silvestru fit-tieni li kien membru tal-Ordni Sant'Juan minn 17-il seklu. Għandha titular sabiħ ħafna, knisja sajra ħafna, titular kbir ħafna għall-artal, fejru dan San Silvestru mdawwar minn l-Anġli, u din il-pittura hija tal-artist ukoll li huwa tajjeb ukoll Stefano Erardi. Din qed tassir il-festa fiha ukoll fil-Knisja l-Mosta. Nhar is-Sibt li taħbar lejla l-ewwel tas-sena issir il-festa ukoll f'din il-Knisja. Ja Knisja llum semmina knejjes. Forsi l-prestazzjoni hemm iktar mhu waħda, hemm ukoll parroċċa l-art. Imma l-oħrajn huma dediki naqra uniċi li tkellimna fuqhom. Kemm il-ħarba, kemm ir-ritorn tal-ħornin qatta mill-Eġittu, kif ukoll dan San Silvestru Papa għandna knisja waħda biss iddedikata lilu.
Rodrik, nirringrazzjak ħafna ta' din l-informazzjoni. Grazzi ta' dawn l-erba' programmi fuq il-paġna ta' Facebook hemm ukoll hekk paġna li titkellem dwar il-Kappelli Maltin.
Iva, Kappelli Maltin, Silvestru fija Kappelli Maltin, hemm ħafna members, iktar minn 5,000 membru, hemm kien ħafna informazzjoni fuq it-tnejjes, fuq ritratti sbieħ, anke leġġendi u sejra magħhom imma l-iktar. Nitkellem fuq il-festi li jkun ħajżu fihom ħalli minn ikun direttant kun sta jeżur xi waħda minn dar it-tnejjes. Ovvjament għandna wkoll is-sit kappellimaltin.com temet sa' usibu ħafna informazzjoni fuq dawn il-kappellu kniesdan. Lelju, nxtiq nħu l-opportunità biex nixtieq lilek il-familja tiegħek u s-semja kollha tal-istazzjon tagħkom li tbaħ xewqat għas-sanat tajba, jalla jkollna ħafna saħħa, jkollna ħafna sena tajba għal kulħadd. Aħna bil-ġid nieħdu gost, jalla ma sena aħjar mill-li kellna.
Grazzi, ħafna tal-paċenzja kbira f'din l-iskeda partikolari minkejja l-intoppi kollha irnexxinna nagħmlu erba' programmi. Jien fl-opinjoni tiegħi sbieħ ħafna u dan grazzi għalik Rodrik. Awguri!
U nintaqgħu l-iskeda jekk Allah jrid.
Talajt, kil bambini rid. Saħħa Rodrik, grazzi!
Grazzi lilek.